Бишкекте эртең менен саат 7 ОДО Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, Азаттык 8 декабрь бейшенби күндөгү эртең мененки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айданбек Ахмат уулу. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында динаятчылар добуштарды сатуу чоң күнөө болорун эскертип чыгышты.
Экс-муфтий Чувак Ажы Жалилов багыт кесине добушун сатууда, бирөөнүн добушун сатып алуу аракети да арамдыкка жатарын, бул адамзатка кыяначылык кылуу болорун айтып чыкты.
Дүйнөлүк ири соц тармактар экстремисттик багыттагы маалыматтарды өз сайттарынан тазалоо багытында кызматташууну чечти. Кыргызстанда анын таасири кандай болот?
Чоң компаниялар көзөмөлдөгөнү менен мамлекеттин ичинде бул экстремисттик, террористтик, радикалдык агымдардын иш чараларын пропагандалоого каршы иш жүргүзүлсө анда жарандарыбыз радикалдык уюмдарга кирип кетүүсүнө эч ким кепилдик бере албайт.
Мына ушул жана башка макала, маек, радио баяндарды программабыздын биринчи жарым саатында угаласыздар, биз менен болуңуздар.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда кыйраган учактан 21 адамдын сөөгү табылды. 47 декабрда Исламабаддан 70 чакырымдай түндүктө жайгашкан Хавилиан шаарынан алыс эмес жерде болгон. Учак Читрал шаарынан Исламабадды көздөй бараткан. Пакистан International Airlines компаниясынын маалыматына ылайык, бортто 40 жүргүнчү жана экипаждын 5 өкүлү болгон. Жүргүнчүлөрдүн арасында чет элдиктер да бар экени кабарланды. Куткаруучулар күйгөн учактан 21 адамдын сөөгүн алып чыгышканы маалым болду. Рейнтер агенттиги күбөлөрдүн айткандарына шилтеме берип, учактагылардын бардыгы мерт кеткенин жазды. Премьер-министр Наваз Шариф федералдык бийликтерге тийиштүү чараларды көрүүнү тапшырды. Казакстанда мунай уурдады деп шектелгендер камалды. Бул тууралуу 7 декабрда Улуттук коопсуздук комитети билдирди. Комитет тараткан билдирүүдө мунай уурдагандарды калкалап келген салафи агымын тутунган кылмыш тобунун мүчөлөрү кармалышты деп жазылган. Актөбө шаарында өткөн атайын операция маалында кармалгандардын аты жөнү маалымдалган жок. Учурда шектүүлөрдүн үйлөрүндө жана уурдалган карамайды мыйзамдаштыруу менен алектенген деген ишканаларда тинтүү иштери жүрүп жатат. Ушул жылдын жай айларында Актөбө шаарында куралдуу кол салуу уюштурулуп, 7 киши мерт кеткен. Бийлик ал окуяны теракт деп атаган. Чабуулдан кийинки рейдтердин алкагында ондогон согушкерлер жок кылынган. Ал эми кол салууларга катыштыгы бар деп камакка алынган 7 адам өткөн айда өмүр бою эркинен ажыратылышты. Референдумга Орусиядан 8000 кыргызстандык катышат. Москвадагы элчиликтин маалыматына караганда, консулдуктар каттоого алгандардын жалпы саны 4427 адамды түздү. Анын 4500 ашууну Москва шаарында жана Москва облусунда. Элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетованын айтымында, референдумга катышууга 18 жашка толгон биометрикалык маалыматын тапшырып, консулдуктарда каттоого алынгандар гана акылуу. Москвадан тышкары Екатеринбургтагы шайлоочулардын саны 593, Красноярскта 591, Владивостокто 663, Новосибирскте 427, Санкт-Петербургта 581. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда 600000 чукул кыргызстандык бар. Ал эми алардын бейрасмий саны миллиондун тегерегинде. Тышкы иштер министрлиги 11 декабрда өтө турган референдум күнү 25 өлкөдө 35 шайлоо участкасы ачылып, 14000 жаран добуш берээрин маалымдаган. Алеппонун тарыхый бөлүгү өкмөттүк армиянын карамагына өттү. Бул тууралуу Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөгөн уюм 7 декабрда маалымдады. Куралдуу оппозициячыл күчтөр шаардын бул бөлүгүн 4 жыл мурда өз колуна алышкан. Соңку күндөрү президент Башар Асадка караштуу күчтөр орус авиациясынын колдоосу менен козголоңчуларды Алеппо шаарынын көпчүлүк райондорунан сүрүп чыгышты. 6 декабрда жасаган билдирүүсүндө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров калаадан өз ыктыяры менен чыгып кетүүнү каалабаган согушкерлер жок кылынаарын айтты. 2012 жылдын август айынан тарта Алеппо экиге бөлүнүп калган, батышын өкмөттүк күчтөр басып алса, чыгышы козголоңчулардын колуна өткөн. Пиротехникалык каражаттарды базарда сатууга тыюу салынды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция базарларда пиротехникалык каражаттарды сатууга тыюу салды. Аталган мекеме киргизген эрежеге ылайык, жаңы жылда колдонула турган жардыргыч оюнчуктар өрт коопсуздугу сакталган соода жайларында гана сатылууга тийиш. Ошондой эле пиротехника менен соода кылууга Ички иштер министрлигинен уруксат кагаз алынышы шарт. Инспекция базар жетекчилерине талаптар боюнча маалымдама жөнөтүлүп жатканын маалымдады. Эреже бузган жеке кишилерге 500-дөн 1000 сомго чейин, ал эми жоопту кызматтагыларга 1000-1500 сом, юридикалык жактарга 10000-ден 50000 сомго чейин айыппул салынат. Каримовдун эстелигин тургузууга сынак жарыяланды. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун эстелигин тургузууга эл аралык сынак жарыяланды. Тиешелүү документке мамлекеттин жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев кол койду. 2-декабрда кол коюлган жарлыктын тексти маалымат каражаттарында шаршембиде жарыяланды. Өлкөнү 1989 жылдан бери башкарып келген Каримов 2-сентябрда 78 жашында көз жумган. 2003 жылдан бери өкмөт башчысынын кызматын аркалап келген Шавкат Мирзиёев 4-декабрда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жетти. Бишкек Ош жолунда жүк унааларына чектөө киргизилди. Катаал аба ырайына байланыштуу Бишкек Ош жолунда каттап жаткан жүк ташуучу унааларга 7-декабрдан тарта чектөө киргизилди. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Чектөө аба ырайы жакшырганда гана алынат. Синоптиктер 9-декабрга чейин Кыргызстанда жаан чачын болоорун, тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу жогору экенин эскертүүдө. Тайм журналы Дональд Трампты жыл адамы деп атады. АКШ'нын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Тайм журналынын версиясы боюнча жыл адамы наамына татыды. Бул тууралуу басылманын өкүлдөрү NBC телеканалы аркылуу жарыялашты. Бул мен үчүн сыймык, мен үчүн чоң мааниге ээ, деди Трамп аталган каналга берген маегинде. Жыл адамы наамын Тайм журналы 1927 жылдан бери тапшырып келет. 2015 жылы бул наамга Германиянын канцлери Ангела Меркель татыган. 2016 жылы көрсөтүлгөн талапкерлердин кыска тизмесинде Орусиянын президенти Владимир Путин, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, АКШ президенттигине демократиялык партиядан ат салышкан Хиллари Клинтон жана Facebook социалдык баракчасынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг да бар эле.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларга токтолот. Шайлоо маалында добуш сатууга бөгөт койгон мыйзам парламенттин колдоосунан таппай калган. Шайлоочулар менен партиялар ортосунда акчалай болбосо да кандайдыр бир проблеманын чечилишине добуштарын айырбоштоо Кыргызстанда кадимки көрүнүш болуп калгандай. Учурда жарандык активисттер менен кошо диний ишмерлер да шайлоочуларды добушун сатпоого үндөп чыгышты. Шайлоочулар болсо бул жолку шайлоодо үгүт иштери башкача ыкма менен жүрүп жатканын айтышууда. Темага кабарчубуз Замира Кожобаева.
Жергиликтүү кеңештерге үгүт иштерин жүргүзүү аяктарына саналуу гана күн калды. Кичинекей кызына карап үйдө отурган Жылдыз быйылкы шайлоодо үгүт мурдагы шайлоолордон башкача жүрүп жатканын айтат. Анын байкашынча, ар кайсы партияга добуш берүүгө чакырып келген үгүтчүлөр өздөрүнүн чыныгы узупасын аткарбай эле добуш берүүчүлөрдүн жеке маалыматтарын чогултуу аракетин көрүп жүрүшкөнсүйт.
Уже шайлоо жакындагандан бери күндө эле эшикти такылдатышып агитация алып келишет. Партия ушул жумуштарды кылып береби, же болбосо силердин ТСЖ'ңарга, ушул жашоочуларга детский площадкаларды куруп беребиз дешпестен эле канча киши прописаны ошону эле сурап кетишет.
Маектешибиз Жылдыз учурда шайлоодогу үгүт иштерине бала бакча мектептердин кызматкерлеринен бери тартылып жатканын, ал эми айыл башчыларынын бийликтеги партияларга иштеп келгени көнүмүш болуп калганын да белгилеп кетти. Мындай маалыматты шайлоо алдындагы үгүт иштерине байкоо салып жаткан Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу жетекчиси Тагир Мамбеталиев да ырастады. Анын айтымында айрым учурларда үгүтчүлөр шайлоочулардын добушуна акча сунуштап жаткан учурлар катталган.
Жер жерлерде квартальныйлар жарандарды үйлөрүн кыдырып, жарандардын копия паспорт алган фактылар да катталып атат. Негизи политпартиялар жарандардын копия паспорттарын алган себеби алар мындай кайрылып отур да жарандарга. Эгерде сиздер биздин партияга шайласаңар, биз силерге ошо определенный бир сумманы беребиз деп туруп, алардан гарантия катары копия паспорттарын чогулткан фактылар да бар. Эгерде силер шайлоо күнү келип башка партияга шайлап койсоңор, биз сиздердин копия паспортуңар менен аныктай алабыз дейт да. Сиздер кайсыл партияга шайладыңар. Бүгүнкү күндө ар бир жаран өзү чечет кайсыл партияга шайлашын, кайсыл кандидатка шайлашын. Эч бир кандай техникалык мүмкүнчүлүк жок. Жаран кайсыл партияга же кайсыл кандидатка шайлаган бүгүнкү күндө андай техникалар жок.
Таза шайлоо ассоциациясынын маалыматы боюнча үгүт иштерин жүргүзүү учурунда добуш сатып алуу аракети Ош жана Токмок шаарларында көп байкалган. Мындай көрүнүшкө аталган ассоциациянын мүчөлөрү көбү болуп, талапкерлерге, саясий партияларга эскертүү беришкен жана аймактык шайлоо комиссияларына жазуу түрүндө маалымдап, чара көрүүсүн суранышкан. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого аз кылганда парламентте добуш сатууга бөгөт койгон мыйзам долбоору сунушталган. Ага ылайык, шайлоочтордун добушун сатып алууга аракет кылгандарга 300 000 сомдук айыппулдан тартып 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Ошондой эле добушун саткан шайлоочторго да жаза күчөтүлмөк. Бирок аталган мыйзам долбоору жогорку кеңеш депутаттарынын колдоосун таба албады. Учурда жарандык активисттер менен кошо эле диний ишмерлер да шайлоочтордун добушун сатпоого үндөп жатышат. Экс муфтий Чубак Ажы Жалилов багыт кесине добушун сатууда, бирөөнүн добушун сатып алуу аракети да арамдыкка жатарын, бул адамзатка кыяначылык кылуу болорун айтып чыкты. Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдөгү мыйзам бузууларды аныктоо үчүн борбордук шайлоо комиссиясында атайын жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топтун башчысы Назарали Арипов шайлоочтордун добушун сатып алуу аракеттери жүрүп жатканы тууралуу маалыматтар сөз жүзүндө айтылганы менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуулар болбогонун Азаттыкка билдирди.
Бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча ошол сатып алуу боюнча баягы жумуш тобубузга арыздаттанмалар түшө элек. Ошондо арыздаттанмалар түшө турган болсо, биз албетте карап туруп өзүбүз чечимибизди чыгарабыз.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда 22 шаарда өтөт. Ага жалпысынан өлкө боюнча 35 саясий партия катышууда. Ал эми 389 айылдык кеңешке 18 миңден ашуун талапкер катталган. Анын ичинен 3938 талапкер саясий партиялардан, калганы өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азыр Кыргызстандын чек ара кызматынын мурунку башчысы, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов менен маекти сунуштайбыз. Кабарчыбыз Самат Жумагадыров Токон мырза менен Өзбекстандагы президенттик шайлоодон кийин кыргыз өзбек чек арасында абалдын кандай өзгөрүүсү боюнча маектешкен. Анда мына ушул маекке көңүл буруңуздар.
Токон мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Чек арадагы көзөмөл бекеттеринде ушу жаңы шайланган президенттин келиши менен абал дагы кандай болуп өзгөрөт дейсиз сиз?
Мындай да, баягы акыйкат үчүн айтып коюш керек. Өзбек өкмөтү, өзбек мамлекетинин биринчи жетекчилери ушул Россия, Кытай менен жана коңшу мамлекеттер менен карым катнаш байланышты жогорку деңгээлге чыгарабыз деп мындан бир жыл мурун ушундай чечимге келген. Ушул регионалдык коопсуздук маселелерди талкуулатып ошол биринчи президенти ушул чечимге келип, ошондо Мирзиёев премьер министрлиги бул кишиге жана башка жанындагы кеңешчилерине, министрлерге, өкмөттүн мүчөлөрүнө ушундай тапшырма берген. Бул уландысы өзгөрүү анализдеп байкасаңар, жазында булар 16-жылы жаздан баштап Россия менен мамилени оңдой баштаган, ошол эле учурда Кытай менен, и мына жай баштап кыргыз мамлекети менен баягы Таджикстан менен башка мамлекеттер менен карым катнашты оңдой баштаганда, бул экинчиси. Албетте булар баягы азыркы чакырыктарга, азыркы коркунучтарга каршы бир туруш үчүн жалгыз колунан келбей калып, ошол коңшу мамлекеттер менен бир болуш керек экенин түшүнүп, мына ушундай тактикасын өзгөрткөнүн себеби бул. Дагы бир нерсе, булар деле түшүндү, талашып тартышкан менен тирешкенден эчтеке чыкпасын, ошондуктан алар жанагы жакынкы арада Таджикстан менен өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жана Рагунгесине мурда улук саат бербей атса, мына бүгүн Рагунгесин бирге каржылап, бирге иштетип, бирге биргелешкен ишкана түзүп иштетелик деп атат. Мына кыргыз тараптагы биз дагы ушул жана каскад гестер боюнча, суу боюнча, чек ара маселе боюнча дагы жылыш болот деп үмүтүбүз бар да.
Ал эми могу чек араны делимитация, демаркация маселесинде дагы абал кандай болот деп күтүп атабыз. Деги эле чечүүгө мүмкүнбү бүгүнкү күндө ошо талаштуу жерлерден?
Эми бул жерде мындай да, баягы мурда кол коюп кайра чакырып алган документтердин тагдырын жообун өзбек өкмөтү ушул боюнча да бир кыргыз өкмөтүнө кабар берсе жакшы болот эле. Себеби мурда макулдашылган, айрым такталган жумуш топто жумуштар аралык комиссиянын ортосунда кол коюлган протоколдор чакырылып алган. Мына биз үмүтүп атабыз ушуну кайра колун жарак деп таап бизге бир кабар береби деп. Анан албетте эми чек ара маселесин чечпесе болбойт. Өзбекстан өзү эле түшүнүп атат. Бир эле эле кыргыз мамлекети менен Өзбекстан чек арасы тактала элек калган, кошуналар менен булар тактап алган. Ошон үчүн мен ойлойм, биз менен дагы ушул Тажикстан, Казакстан менен кандай чек араны чечсе, ошол нукта биз менен дагы бирге иштешет болуш керек.
Айрыкча ушул чек араны тактоо маалында Кыргызстан утулуп калбоо үчүн эмнеге өзгөчө маани берсе керек?
Биз баягы мурдагы эле өзүбүздүн принцибибизден тайбай, өзүбүздүн кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын так даана юридикалык документтерде, эл аралык документте негизделген, кыргыз документтеринде негизделген ошол документтерди бул тарапка дайыр жолу берип, анан мына ушундай чечиш керек деп бир топ бир сунуш сөздөрдү жана багыттарды бергенбиз. Мына ошого туруш керек. Буюрса ал жерде бир топ баары деле түшүнүп турат. Кыргыз тарап туура документтин негизинде, эл аралык мыйзам негизинде өзүнүн позициясын баягы коргоп атканын булар да түшүнүп, булар деле ошол кадам шилтейт деген ойдо мына алды.
Сизге рахмат айталы, Токон мырза.
Токон Мамытов менен кабарчыбыз Самат Жумакадыров маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Индонезияда Суматра жээгиндеги жер силкинүүдөн 90 ашуун адам каза болгону маалымдалды. Өткөн айда биригишкен үч саясатчы Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумар жана Акматбек Келдибеков бүгүн Жалал Абад шаарында эл менен жолугушууда. Кошмо Штаттар терроризм менен күрөшүүдө бир гана аскерий кубатына ишене албайт. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама билдирди. Сирияга барып келген кыргызстандык 13 жылга камалды. Шаршембиде Брюсселде Украина менен Евро биримдиги ортосунда визасыз каттамды киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун эстелигин тургузууга эл аралык сынак жарыяланды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабызды улантабыз. АКШнын ири 4 технологиялык компаниясы терроризмди пропагандалаган маалыматтардын жайылышына каршы биргелешип чара көрүүнү макулдашты. Интернет ресурстарда жарык көргөн андай үгүт материалдар өчүрүлүп турмакчы. Темага кененирээк кабарчыбыз Айнура Жекше кызы токтолот.
YouTube, Facebook, Twitter жана Microsoft ортак база түзүп, экстремисттик мазмундагы макала, сүрөт, видео жөнүндө маалымат бөлүшүп туруу ниетин билдиришти. Интернет ресурстарда жарык көргөн андай үгүт материалдар өчүрүлүп турмакчы. Маалымат базасында макала, жазуулар, сүрөттөр жана видеолор санариптик вариантта сакталып турат. Сөз болгон интернет булактардын бирине ошол материалдар жүктөлгөндө базадагы маалымат менен салыштырылып, экстремисттик мазмундагы материалга дал келсе, дароо компанияга эскертүү жөнөтүлөт жана каралып чыккандан кийин алынышы мүмкүн. Ал база эмки жылы иштей баштамакчы жана жогордагы 4 компанияга башкалар да кошулушу ыктымал. Мындай кызматташтык интернетте террорчул мазмундагы материалдардын жайылышына каршы күрөштү эффективдүү кылууга жардамдашат деп ишенебиз, делинет Facebook сайтында жарыяланган билдирүүдө. Ал эми Twitterдин расмий өкүлү терроризмди даңазалаган материалдарга биздин сайттарыбызда орун жок деп жазды. Социалдык тармактар акыркы бир нече жылда Ислам мамлекети радикал уюмунун катарын толуктап, өзгөчө жаштарды жалдоонун булагына айланып калды. Айрым учурларда экстремисттердин үгүттөөлөрү, кол салууларды ишке ашырууга чакырган кайрылуулары кеңири жайылып кетүүдө. Кыргызстандык эксперт Канат Мурзахалилов бул саамалык ишке ашса, террорчулукка бөгөт коюуга чоң жардам болот эле деген ойдо.
Дүйнөлүк алкакта мына социалдык желелерде ар түрдүү видео роликтер аркылуу мына интернет имам деген түшүнүктөр пайда болуп, жаштардын бул радикалдык террордук уюмдарга тартылуусуна, аларды жакынкы чыгышка чыгып согуштук иши даиш террористтик уюмунун катарына, ошонун ичинде Кыргызстанда дагы ошол интернетти колдонуп кеткен жарандар аябай көп. Эгерде ушул чоң 4 компания бул иш чараны колго алып, чындыгында эле экстремисттик террористтик сайттарды блокировка кылса да аябай жакшы.
Батыш өкмөттөрү жогорку технологиялар тармагында иштеген компанияларга экстремисттик мазмундагы материалдардын чектелишин талап кылып келатышат. Ал эми мазмунду анализдеп туруу үчүн ал компаниялар ири ресурстарды сарпташат. YouTube жана Facebook экстремисттик материалдарды автоматтык түрдө алып салууну башташкан. Бирок көпчүлүк сайттар мурдагыдай эле шектүү макала сүрөттөрдү аныктоодо өз кардарларына ишенишет. Башкача айтканда, кардардан кайсы бир эскертүү түшсө, кийин алар редакторлор тарабынан текшерилет. Мисалы, быйыл февральдан августка чейин Twitter'деги 235 электрондук дареке убактылуу бөгөт коюлган. Компания ошондой эле экстремисттик мазмундагы материалдарды аныктоо менен алектенген кызматкерлердин санын көбөйттү. Канат Мурзахалилов болсо социалдык тармактар менен катар интернет коопсуздугун камсыздоодо эң биринчи кезекте мамлекет аракет көрүүгө тийиш дейт.
Албетте, муну мамлекет тарабынан чоң компаниялар көзөмөлдөгөнү менен мамлекеттин ичинде бул ар түрдүү интернет провайдерлер, бул экстремисттик, террористтик, радикалдык жана башка терс агымдардын иш-чараларын пропагандалоого каршы иш жүргүзүлсө анда жарандарыбыздын согуштук иш-аракеттерге же болбосо радикалдык уюмдарга кирип кетүүсүнө эч ким кепилдик бере албайт. Биринчи кезекте мамлекет да бул ишти өз колуна алуусу абдан зарыл,
деп айтып берди дин маселелери боюнча эксперт Канат Мурзахалилов.
Адамдардын социалдык тармактардагы жазган посттору бара-бара юридикалык күчкө ээ болуу жолунда баратат. Мына президенттин талаштыктар тууралуу айткан сөзү жөнүндө ыр жазып, аны социалдык баракчасына жайгаштырган кишиге аймактар аралык кастыкты козгодуң деп тергөөгө чакырышты. Башкы прокуратура анын ырында аймактык кастык козутуучу жана президенттин абройуна шек келтирген саптар бар экенин белгилеген, бирок кылмыш иши козголо элек. Бул багыттагы темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолду.
Бишкектин тургуну Темирлан Ормуков өзүнүн буга чейин социалдык тармактарга жарыялап келген ырлары көзөмөл органдарынын көз кырына илинип, регион аралык кайраштырууну козуткан деген жарлык тагылганы турганын айтып чыкты. Автор азаттыкка укук коргоочулар шектенип жаткан саптарды окуп берди.
Таластын элин эл дебей, таарынткан калкка тең дебей.
Темирлан Ормуков бул саптар анын Facebook'а чыгарган ажонун ооруп жүрөгү аттуурунда камтылганын кеп кылды.
Үч маселе коюлуптур эксперттердин астына. Биринчиси президенттин абройуна шек келтирүү барбы, экинчиде жалган жала барбы, үчүнчүдөн улут аралык регион аралык кайраштыруу козутуу мамилени барбы деген. Анан биринчи экинчини почему-то неметпесе керек, но улут аралыкты чыгарбаптыр. Регион аралык деп жана таластык деген сөзгө жармашып атат. Экспертизанын эмесинен келе элек экен прокуратурага. Келгенде ал экспертизанын эмесинен тыянагы тургандан кийин иш козголот экен да.
Маалыматка караганда бул тергөө интернетке жарыяланган ырларга байланыштуу иликтенип жаткан алгачкы учур. Учурда Кыргызстанда Ормуков өңдүү социалдык тармактарга жазган пикири үчүн укук коргоо органдарынан эскертүү алгандар жалгыз эмес. Былтыр улуттук коопсуздук кызматы Одноклассники социалдык тармагында исламдык мүнөздөгү билдирүүлөргө лайк баскан жаранды 48 саатка камак алганы маалым. Мындан сырткары учурда тийиштүү органдарга чакырылып түшүнүк кат жазып берип кутулган жарандардын саны арбын. Ормуков бул бийликтин тили курч адамдарга атайын эле калбыр байлап коюу аракет экенин айтат.
Мен ойлойм, ушу башка эле акын, башка соцсетьте жана КМБ жана прокуратурага барып түшүнүк кат жазган адамдардын иштери же иши козголбой, же болбосо жабылбай, висячий положенияда турат да. Мындай айтканда өз тактырыбызды өзүбүздүн колубузга берип коюз да. Эртеңки күнү биз референдум боюнча нааразылык айтып бирдеме кылыбызчу катуу салсак, анда иш козголот. Жазганыбызды улантып тыйылбасак, жагыбызды баспасак, а жок баягы бизге айрымдарга окшоп кошуматка өтсөк, анда иш козголбойт.
Анткен менен медиа боюнча серепчи Марат Токоевдин айтымында учурда социалдык тармактагы мыйзам бузууларды көзөмөлдөө менен сөз эркиндигин бузбоо маселесин ажырата билүү жалпы дүйнөлүк көйгөй болуп келет.
Бул жашоодо биз деген бирөөнү жамандасак, дүйнөлөсөк жөнүндө туралы эле, абройун асасак, козутсак, бул боюнча биз мыйзамдын алкагында жооп беребиз. Же болбосо адал бакылак кеңешибиз болгондон кийин элден четтен чечилип калабыз да. Менимче ушул эле нерсенин баары социалдык тармактарда да иштеш керек да. Социалдык тармакта адамдар баягы бул жашоодо кандай жүрсө ошондой жүрүш керек.
Токоев анткени менен социалдык тармактарды көзөмөлдөөдө сөз эркиндиги да тепселенбеш керек экенин белгиледи.
Азыркы учурда социалдык тармактар ар бир адамдын бул жашоосунда бир ажыратыш бөлүк болуп калды да. Социалдык тармактын бир жакшы жери бул адам сөз эркиндикке укугун толук ишке ашыра алат да ушул социалдык тармак аркылуучу. Эмнеше дегенде мында каалаган адам өз оюн пикирин айта алат, корбай алат.
Юрист Шамарал Майчиевдин айтымында социалдык тармактардагы мыйзам бузуулар укуктук жактан так аныкталышы зарыл.
Диний жагынан, расовый жагынан же башка бир мыйзамга каршы болгон жоопко тара турган аракеттер болсо алынын эмеси баары бир, ал фейсбукта болобу же газетке чыгабы же көчөгө чыгып маалымат береби ал баягы формасы эле да жанагы коомчулукка каршы болгон эмелер призывтар болсо кайсындан болбосун ага жоопко тартылат.
Бирок социалдык тармактардагы баракчалар коомдук жайда айтылган сөзгө расмий теңелбегендиктен же маалымат каражаты катары каттоого алынбагандыктан юридикалык такташуу процедуралары али алдыда окшойт. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Эгемен Өзбекстан экинчи президенттүү болду. Шавкат Мирзиёев катаал бийлик режимин жумшартабы? Акыркы 3 айда Кыргызстан менен мамиле канчалык жакшырды? Мындан ары кандай болот? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРден биз жана дүйнө талкуулайт.
Программаны улантабыз. Кыргызстанда баланы мамлекеттик бакчага орноштуруудагы коррупцияны жоюуга багытталган жаңы ыкма киргизилүүдө. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка билим илим министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда буга чейин киргизилген электрондук кезек системасы жакшы натыйжа берген эмес. Аларда мектепке чейинки курактагы балдардын бала бакчага тартылуусу дагы эле төмөн бойдон калууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Күлипа Исмаилова Бишкек шаарынын тургуну, неберелерин бала бакчага киргизүү түйшүгү тууралуу айтып берүүдө.
Электрондук очередь жөнүндө жакында эле уктум. Биринчи неберемди мамлекеттик бала бакчасына бергенбиз. Аны да чуркап жүрүп, шапкасына 2,5 000 берип атып, тааныш аркылуу киргизгенбиз. Бирок баргандан баштап аябай ооруду, себеби бир эле группада 60-50 бала болуп, кээде башы да биттеп келип жүрдү.
Бала бакчага орноштуруудагы коррупцияны жоюу максатында өкмөт 2 жыл мурда Бишкек, Ош жана Жалал-Абадта пилоттук долбоор баштап, электрондук кезекке туруу системасын киргизген. Буга ата-энелердин баланы бакчага киргизүү университетке өткөрүүгө тете түйшүккө айланганын, бакча жетекчилери орун аздыгына шылтап, алган паранын суммасы жылдан жылга өсүп жатканын айтып, арызданганы себеп болгон. Электрондук кезекке туруу үчүн эмне талап кылынат? Бул суроо менен биз Бишкектин Октябрь райондук билим берүү борборуна телефон чалдык.
Копия паспорта родителей, копия свидетельства о рождении кели алып келсеңер, бюджетный организация сизди өтүнүч катап келесиңер.
Пилоттук долбоор боюнча жогоруда аталган 3 шаардын билим берүү башкармалыктары интернеттен ар бири өз-өзүнчө сайт ачкан. Анда документин тапшырган баланын аты-жөнү электрондук кезекке киргизилген. Келип түшкөн документтерди текшерип, тизмеге киргизүү милдети райондук билим берүү борборлоруна жүктөлгөн. Ошентип бакчанын жетекчисин бала кабыл алуу түйшүгүнөн четтетип, аны пара алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу максаты коюлган. Бирок айрым ата-энелер электрондук система тууралуу кабары жок экенин айтса, ага арыз бергендер улам бир шылтоо менен тизмеге кирбей калганын, кирсе да кезек жылбагандыктан башка жактан орун издөөгө, баягыдай эле пара берүүгө мажбур болгонун айтууда. Натыйжа ойдогудай болбой калганын билим жана илим министрлиги дагы моюнга алып жатат. Мекеменин коррупцияны алдын алуу саясаты секторунун башчысы Марат Усупеков буга объективдүү себептер болгонун айтат.
Алардын жумушу көп да, ошо бир жумада кээде кирбей калат, кирген күндө дагы жөн эле баягы тизмеси гана турат да, бала бакчанын канча орундук экенин билинбейт. Анан орто жолдон келип баягы бирөө барып сүйлөшүп тааныш аркылуу кирип кеткендер болгон да.
Мына ушул сыяктуу кемчиликтердин баарын эске алуу менен азыр министрлик жаңы ыкма менен иштөөгө өткөнү жатканы маалым болду. Электрондук тизмени мурдагыдай ар бир шаар өзүнчө жүргүзбөйт. Бул ишти толук бойдон билим жана илим министрлиги өз карамагына алганы жатат. Техникалык маселелер чечилгенден кийин министрликтин интернеттеги расмий баракчасында өзүнчө куржун ачылат. Республикадагы баардык бала бакчалар боюнча маалымат топтолуп, бирдиктүү электрондук кезек ошол жерде болот. Башкача айтканда, тизмеге бала бакча жетекчисинин же райондук кызматкерлердин кийлигишүүсү таптакыр болбойт деп Марат Усупеков ишендирүүдө.
Районго кирсеңер бүт садиктердин тизмеси чыгат да, анан сиз өзүңүздүн баягы участогуңузга, үйүңүзгө жакын же жумушуңузга жакын садикти выбирайт десеңер да, ошол жерде сразу маалымат чыгат. Ошол садиктин проектный мощности канча, там например 200 адам болсо 200 адам, очередьте канча адам турат, и сиз киргенде канча адам болуп киргенин сразу көрө аласыз да. Доступту райондорго бербейбиз. Алар ошо сайтка келип чыккан документтин туура же туура эместигин эле текшерет бүттү.
Бул жол менен бул ыкма жак.
Кабарчыбыз Рахат Кеңешованын макаласы болду. Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар жана кызык. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык чекит оор сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айдамбек Акмат уулу алып бардым. Биринчи саамынан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат эрте мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Кадырлуу угарман, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апта темасына арналган макалалар топтомун сунуштайбыз. Бул ирет кабарчыларыбыз жергиликтүү кеңештерге шайлоонун оңшу иштери тууралуу кене маалымат бермекчи. Адегенде Жалал абадтагы шайлоодо административдик ресурстар колдонулуп жатабы?
Башка партиялар эле ресурстарды колдонуп атат азыр. Акчасын деле, башкасын деле. Эми биз жаш партия кайсыл ресурстарды колдонуп атабыз? Бирме бир үймө үй барып өзүбүз деп эми ушинтип эле биз баягындай эле кылып атабыз. Анан шебен төгүп же баягы свет коюп азыр андайга биздин дареметибиз жок.
Нарында мугалим жана башка бюджеттик мекемелердин кызматкерлери бийлик партиясынын пайдасына үгүт үчүн жөнөтүлдүбү?
Көчө кыдырып эле маалымат таратып жүрөбүз. Ким кандай чечим чыгарат, алар кимдин өзүнүн иши.
Азаттыктын апталык темасына арналган макала топтомунда ушул жана башка маселелер козголот. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу албарам биз менен болуңуздар. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезия бийлиги Суматра жээгиндеги жер силкинүүдөн 90 ашуун адам набыт болгонун маалымдады. Ондогон кишилер урандылардын астында калды. Мындан улам курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымалдыгы айтылууда. Жабыркагандардын саны 100 жетти. Кызыл чырым уюмунун жергиликтүү бөлүмү бир топ имараттар зыянга учураганын билдирди. Бүгүн Ачех провинциясында катталган зилзала күчү 6.5 балга жеткенин АКШнын геология кызматы кабарлады. Адистер цунами коркунучу жок экенин белгилешүүдө. Индонезияда 2004 жылдын декабрында да жер катуу силкинип, артынан цунами ала келген. Андан жүздөгөн адамдар набыт кетишкен эле. 2005 жылкы зилзала 900 ашуун адамдын өмүрүн алган. Президенттин сөзүн сындап ыр жазган акын тергөөгө чакырылды. Бишкектин тургуну Темирлан Ормуков социалдык тармакка жарыялаган ыры үчүн тергөөгө чакырылып жатканын Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда башкы прокуратура кызматкерлери ал жазган ырда аймактык касты козутуучу жана президенттин аброюна шек келтирген саптар бар экенин түшүндүрүшкөн. Кылмыш иши козгола элек.
Эксперттердин филология экспертиза дайындап ошол экинин 3 маселе коюлуптур эксперттердин астына. Биринчиси президенттин аброюна шек келтирүү барбы, экинчиде жалган жала барбы, үчүнчүдөн улут аралык регион аралык кайраштыруу барбы деген. Экспертизанын эмесинен келе элек экен прокуратурага. Экспертизанын эмесин тыянагы тургандан кийин иш козголот экен да.
Маалыматтарга караганда бул тергөө интернетке жарыяланган ырларга байланыштуу иликтенип жаткан алгачкы учур. Башкы прокуратура социалдык тармактардагы касты козутуучу билдирүүлөр боюнча кийинки жумада кенен маалымат берилерин айтты. Темирлан Ормуков сентябрда Фейсбукка чыгарган Ажонун ооруп жүрөгү аттуу ырында президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине сын жазылган. Кошмо Штаттар терроризм менен күрөшүүдө бир гана аскерий кубатына ишен албайт. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама 6 декабрда улуттук коопсуздук маселелерине арналган жыйынтыктоочу сөзүндө айтты.
Террористтер бизди бири бирибизге каршы тукурууга аракет кылып жатышат. Ошондуктан биз кең өрө реформаларды жүргүзүп, көзөмөлдү күчөтүп, өкмөттөргө ишеним артууга жана кызматташууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түздүк.
In how we address terrorists are not abused.
АКШ лидери ошондой эле анын администрациясы Аль-Каиданын башчысын жок кылып, Ислам мамлекети экстремисттик уюмун артка чегинүүгө мажбур кылганын кошумчалады. Ошентсе да Обаманын пикиринде терроризм жакынкы жылдары АКШ үчүн чоң коркунуч бойдон кала берет. 20 январда Барак Обама өз ыйгарым укуктарын АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трампка өткөрүп берет. Трамп буга чейин азыркы администрациянын терроризм менен күрөшүү багытын сынга алып келген. Жалал Абад шаарынын тургуну Сириядагы согуштук аракеттерге катышып келгени үчүн 13 жылга камалды. Жогорку соттун басма сөз кызматы билдиргендей, 33 жаштагы Илхамжан Алимжанов быйыл февралда Орусияга кетип, андан ары Түркия аркылуу Сирияга барганы аныкталган. Ал жакта Катибати Имам Аль-Бухари террордук тобуна кошулуп, Лирамон, Идлиб, Кафар Хамра жана Урум шаарларында жоочулардын катарында согушкан. Кыргызстанга кайра келгенде кармалып, быйыл 30 сентябрда Жалал Абад шаардык соту аны 13 жылга эркинен ажыраткан. Бул чечимге нааразы болуп, анын адвокаты облустук сотко арыз жолдогон. Бирок арыз канааттандырылбай, мурунку чечим күчүндө калды. Расмий маалыматтарга ылайык, Сирия жана Иракта террордук топтордун катарына кошулган кыргызстандыктардын саны 600 тегерегинде, алардын 100 чамалуусу мерт кеткен. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун эстелигин тургузууга эл аралык сынак жарыяланды. Тиешелүү документке мамлекеттин жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев кол койду. 2 декабрда кол коюлган жарлыктын тексти маалымат каражаттарында шаршембиде жарыяланды. Өлкөнү 1989 жылдан бери башкарып келген Каримов 2 сентябрда 78 жашында көз жумган. Кийинчерээк Ташкенттеги байыркы мечиттердин бирине анын ысымы ыйгарылган. 2003 жылдан бери өкмөт башчысынын кызматын аркалап келген Шавкат Мирзиёев 4 декабрда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жетти.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кезек эми азаттыктын апта темасында 11 декабрда 405 жергиликтүү кеңештерге 1220 округ боюнча шайлоо өтөт. Жер жерлерде жүрүп жаткан үгүт өнөктүгү тууралуу кабарчыбыз макалалардын топтомун даярдаган, адегенде Жалал абад жөнүндө сөз кылабыз. Жалал абадда шайлоого катышып жаткан саясий партиялар эл доошун алуу үчүн түрдүү ыкмаларды колдонуп жатышат. Бийлик партиясы административдик ресурсту пайдаланып жаткандыгы айтылса, башка партиялар добуш берүү алдында көчөлөрдү жарыктандырып концерт коюу менен алек. Аймактагы шайлоо алдында партиялардын аракетине кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Жалал абад шаарынын ардактуу атуулу Мелис Сатаров алдыда өтүүчү шайлоого байбичеси менен бирге катышпай турганын чечти. Шаардык кеңешке шайлоо аркылуу келүүчү партиялар жана референдум жолу аркылуу өзгөртүлүп жаткан конституциядагы өлкөнү өнүктүрүүгө алып барбайт дейт. Мындан сырткары шайлоо таза өтөрүнө да ишенбейт.
Шайлоо дегенде мен шайлоонун шайтандары деп коем, болду кийлигишпеми? Абишети тебирет, бирок өздөрүн бизнесин өндүрөт, ошого баратышат, ошол үчүн.
Өзүңүз дагы тиги байбичеңиз дагы экөөңүздөрдүн шайлоого барбайт экенсиздер да?
Барбайбыз да, эмнеге барабыз биз? Толку болбосо эмне барасың? Толку жок, булардан жеп ичмей ойбой өлүп атат булар. Референдум жергиз, референдум өзүлөрүнө ыңгайлаштырып атат. Бул 20 жыл болду референдум кылып атабыз.
Жалал абад шаарындагы мектептердин мугалимдерине жана бала бакчалардын тарбиячыларына кайсы бир партиянын шайлайсын деген чакырыктар орун алып жатканын атын атагысы келбеген мугалимдер бышыкташты. Алардын катарында жогорку окуу жайлардын окутуучулары жана кээ бир мекеме ишканалардын кызматкерлери да кирет.
Мындай официально түшкөн жок Руслан, бирок айтып атат, мектепте, бакчаларда ушундай болуп атат деп атат.
50 ашык медицина кызматкерлери эмгектенген Жалал абад санаториясынын директору, 5000 ашык студент жаштар билим алган экономикалык жана ишкердик университетинин ректору жана Жалал абад электро ишканасынын техникалык директору баштаган бир топ жетекчилер КСДП партиясынын катарында шаардык кеңешке талапкер катары баратат. Жетекчилери талапкер болгон мекеме ишканалардын кызматкерлери да ошол партияга көз каранды болуп жатканын ачык айтканы менен интервью берүүнү каалашкан жок. Шаардык кеңешке аттанган өнүгүү партиясы болсо шайлоо алдында калаадагы жаңы конуштардын көчөлөрүнө шагыл түшүп жарыктандыруу менен алек болууда. Учурда бул иштер Курманбек кичи районундагы көчөлөрдө жүрүп жатат. Партия бул иштер шайлоого тиешеси жоктугун жана мурунтан тартып программа боюнча аткарылып жатканын билдирет.
Анан сиздерден бир чоң сураныч кылып кетейиндер. Келип отурабыз.
Атажурт партиясы болсо бүгүн шаардагы Курманбек стадионуна эл топтоп чоң программадагы концерт берди. Мындан сырткары мурунтан бириккен 3 лидер чогулгандар алдына келип шайлоочуларга чакырык таштады. Жалаң жаштардан куралган Улуу Кыргызстан партиясы бийлик жана каражат ресурстары жоктугунан ММКларды колдонуп тургундардын үйлөрүн кыдырууда. Партия өкүлү Медеткан Мурадилов бул жолку добуш берүү өнөктүгү да сатуу алуулар менен коштолорун айтат.
Башка партиялар телересурстарды колдонуп атат азыр. Акчасын деле, башкасын деле. А эми биз жаш партия кайсыл ресурстарды колдонуп атабыз? Бирме бир үймө үй барып өзүбүз деп эми ушинтип эле биз баягындай эле кылып атабыз. Анан шебен төгүп же баягы свет коюп азыр андайга биздин дареметибиз жок. Негизи эле бул депутаттын иши эмес, бул мамлекеттин иши. Эми мунун баарын Алла билип турат.
Жалал абад облусунда 366 аймакта жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана 422 участкада референдум боюнча добуш берүү болот. Облустун алыскы аймактарында референдумга эл ташуу милдети жергиликтүү бийликке жана аймактагы жетекчилерге жүктөлгөн. Шайлоолорду өткөрүү боюнча облустук штабтын башчысы Мамасалы Акматов бул багытта мындай дейт.
Биз мына тапшырма бердик, шартын түзүп бергиле.
Ошо референдум күнү элди катыштырасыңар, алып келип керек болсо ташыйсыңар деп участоктарга ошо жетекчилерди бөлүп коюптур.
Мен эми билбейм, может акимдер өз инициативасы менен келбей коет деп эме кылып аткандыр. Себеби мындай да, өзүңүз билип калдыңыз, биз элди кандидаттар же болбосо партиялар ташып жаман үйрөтүп койду. Бүт бардыгын чи үйдөн алып келип жүрүп шайлатып баягындай кылдырып чи жаман эме кылып койду. Может ошондой референдум гана эч ким келбей койбосун деп может айтып аткандыр түшүндүрүштөрүн. А так андай бир эмелер болгон жок.
Жалал Абад шаардык кеңешине 31 депутаттык мандатка жетип партия атсалышып жатат. Мындан сырткары Кочкор Ата, Кара Көл жана Таш Көмүр шаарларында да шайлоо өтүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Баткенде жергиликтүү кеңешке аз салышкан кээ бир партияларды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коштоп, үгүт ишине кол кабыш кылып жатканын айтып нааразы болгондор бар. Мамлекеттик кызматта тургандардын колдоосун пайдалангандар болсо, мыйзам бузулбаганын, бир да атаандаштардан ушул күнгө чейин арыздаттануу болбогонун айтышат. Баткендеги шайлоо өнөктүгүнөн Жеңиш Айдаров баяндайт.
Облус борбору болгон Баткен шаарынан жергиликтүү кеңешке 31 мандат болсо, ага 300 талап керек. 7 партиядан ат салышып жатышат. Үгүт иштери аяктарына аз калганы шаар айланып кварталдарда, жан конуштарда тынымсыз жолугушууларга келген талапкерлерди укканга шайлоочу жетишпей, 10-15 киши астында бир топ убадалар айтылып, көчөлөргө электр карагайлары, трансформаторлор түшүрүлүп, кыжы кыймыл кыймыл десек болчудай. Аларда бийлик колдогон партиялардын үгүт иштерине мамлекеттик мекеме кызматкерлери, жетекчилери кол кабыш кыла коюп, мамлекет казынасынан курулчу имараттарды убадалап, шайлоочулар түшүнбөй да калгандай. Партия каражатына курулабы же казынадан каражат бөлүнүбү бала бакча менен мектептерге. Кээ бир шайлоочулардын башын айлантып жатышат мам кызматкерлер, үгүт иштерине чыгып жатышы, дейт талапкер Жунусбек Каразаков.
Мамлекеттик иште иштегендер барып, бул жерде айтып атышат, биз ушуну кылып атабыз, мындай кылып атабыз, ошо партияга атап атышат. Бирок ал өзүнүн иши ал. Эми жөнөкөй адамдар түшүнгөнү түшүнүп атат, түшүнбөгөнү болсо бул демекки ошо партиялар кылып атат, ушундай кылып атат экен деп ошентип атышат.
Электр чубалгылары менен трансформатордон кыйналган жаңы конуш тургуну Назгүл жумушсуз үйдө отургандыктан маалесине кайсыл партия канча киши менен келип эмне убадалаганын баарын сарасеп салып отурат.
Жаңы доору караганда СПКдан көбүрөөк адамдар келди да, элге көп нерсени куруп беребиз, жасап беребиз деп кетишти. Мисалы трансформатор коебуз, мектеп куруп беребиз дешти.
Албетте азырынча шайлоо тартиптери бузулду, мыйзамга каршы келген аракет жасалды деп бир да доо арыз күч кызматтарына, шайлоо комиссиясына да каттала элек. Анткени мамлекеттик кызматтагылар жумуштан кийин же дем алуу күндөрү эмгек өргүсүнө чыгып алып шайлоо өнөктүгүнө, үгүт иштерине катышып жатышат. Мындайда мыйзам бузуу болду деп далилдөө кыйын. Болгону эч жерде иштебегендерден куралган партиялар үчүн кыйыр бут тосуу деп баалайт дагы бир талапкер Чагылган Юсупов.
Платформасы жүрүп жасай турган иштерин, өзүнүн келечектеги иштерин айтпай туруп эле бүгүнкү күндөгү мамлекет тарабынан жасалган иштерине өздөрүнүкүнө ыктап муну биз кылып беребиз дегендей эле форматта айтып кетип атат да. Бул ийкемдүү ар кандай ийкемдүү жолдор менен элдин кабыл алуусу именно ушул бүгүнкү күндө ушул агитация үгүттөө иштеринде как үгүт катары эле кабыл алгандай сезилип атат да.
Мамлекеттик же муниципалдык кызматтагылардын ар тараптуу колдоосун актап жатат. Үгүт иштерине коштоп чыгууда деп кыйытылып учурда бийликте турган КСДП партиясынын штабынан болсо такыр мыйзам бузуу болгон жок, шайлоо кодексинин негизинде гана иш жүрүп жатканын айтышат. Бул партиядан талапкерлер арасында кайсыл бир мекеме кызматкерлери, жетекчилери бар болсо, алар баары кызматынан убактылуу эс алууга чыгып иштешүүдө, дейт Баткендеги штабтын башчысы Закир Байзаков.
Мамлекеттик кызматкерлер, талапкерлер бар, алар отпускага чыгышып өздөрүнүн үгүт иштерин жүргүзүп атат. А бийлик тараптан эч кандай бизге колдоо да болгон жок, административдик деп коебуз, андай басым жок. Кадимки бардык партиялар катары эле үгүт иштерин жүргүзүп атабыз мыйзам чегинде. Барып атат РС начальник, ал кандидат, ал кошо барышка милдеттүү, өзү барып үгүт иштерин жүргүзүп атат, башка көрбөдүм.
Баткен облусунда жалпысынан 230 миңдей шайлоочу болсо, анын 4000 ашыгы учурда жергиликтүү кеңештерге талапкер катары катталышкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттыктын апталык темасын угуп жатасыздар. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Индонезия бийлиги Суматра жээгиндеги жер силкинүүдөн 90 ашуун адам набат болгонун маалымдады. Президенттин сөзүн сындап ыр жазган акын тергөөгө чакырылды. Кошмо Штаттар терроризм менен күрөшүүдө бир гана аскерий кубатына ишене албайт, бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама билдирди. Сирияга барып келген кыргызстандык 13 жылга камалды. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун эстелигин тургузууга эл аралык сынак жарыяланды. Кадырман угармандар, силер азаттыктын апталык темасын угуп жатасыздар. Бул темабызды улантабыз. Ошто активисттер массалык маалымат каражаттары бийликтин гана кызматын кылып жатат деп чыгышты. Алар маалымат таратууда бийлик административдик ресурсту ченебей колдонууда дешет. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы административдик ресурстарды колдонуу боюнча бир да арыз түшпөгөнүн билдирди. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун Ош облусундагы өзгөчөлүгү тууралуу аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Референдумга каршы топтун өкүлү Рита Карасартова учурда Ош шаарында элди баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы деп добуш берүүгө үгүттөп жүрөт. Бирок ал уюштуруп жаткан жолугушууларга келген адамдардын саны 60-70 тегерегинде гана болуп жатат. Ошол эле учурда жергиликтүү аткаминерлер тарабынан уюштурулган жыйындарга ири залдар шайлоочуларга жык толуп жатат. Укук коргоочу Рита Карасартова бул көрүнүштү бийликтин административдик ресурстарды колдонуп жатканын деп баалайт.
Баягы мурункудай бизде административдик ресурс жок дегени менен биз ал административдик ресурс колдонуп атканын байкап атабыз. Ооба, ушуга өзгөртүү киргизгиле деген топтор келсе, аларга университеттерине залдарын толтуруп берип, ошолорго балдарды чогултуп берип, жөн эле бүт шайма-шай бутпарын түзүп беришет да. А биз келе турган болсок, кичинекей бир зал берип коюп, ошо жерге дагы атайын балдарга силер каяктан каржыланып атасыңар, а эмне силер эркекке эркек үйлөнгөнгө макулсуңарбы деп туруп ушинтип даярдап койгон аудиторияларды көрүп атабыз да. А бул жөн эле балдар андайга суроо бербейт, аны сен ошондой суроо бересиң деп мугалимдери даярдап койгондор да.
Дагы бир укук коргоочу референдумга каршы номер 2 топтун өкүлү Гүлкакым Мамасалиева болсо, мамлекеттин карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттары бир гана бийликтин үнүн таратып, баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы ойлорду ого чыгарбай жатканынан нааразы.
Жанагы каршы топ чындыкты айтып коет атпайбы? Ал чындык азыр бийликке кереги жок. Ошо конституциянын терс жактарын айтуу азыр бийликке кереги жок. Ошо себептен дагы мисалга биз Оштон бар эле массалык каражат маалыматта иштеген өкүлдөргө жанагы агентстволорго бергенбиз. Бирок биз кечээ немени кабарларды, новостной каналдарды карасак, көбүнчө эле ошол көз карандысыз каналдар берет да. Анан мамлекетке же болбосо жергиликтүү бийликке тиешелүү болгон телевизиялар көрсөтпөйт.
Муну айткан укук коргоочулар баш мыйзам боюнча оң жана терс пикирлердин элге эркин таралуусун, маалыматтардын тең салмактуулугун борбордук шайлоо комиссиясы камсыздабай жатат деп айтышты. Бирок Боршайкомдун Оштогу атайын өкүлү Расулбек Кадыров жалпыга маалымдоо каражаттарындагы теңсиздик боюнча бир дагы нааразы пикир катты электигин билдирди.
Бизге расмий түрдө, жазуу түрүндө арыз келип түшсө, ошондо айтабыз. Бизге жактоочу тарап же каршы тараптан деле арыз келип түшкөн жокса, экөөнө борбор шайлоо комиссия тарабынан экөөнө тең бирдей шарт түзүп берилген.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жалпы элдик добуш берүү күнү 11 декабрга белгиленген. Учурда бийликчил топтор элди референдумда баш мыйзамга өзгөртүүнү колдоого чакырышууда. Ошол эле учурда референдумга каршы топтор элди баш мыйзамды колдоого үгүттөшүүдө. Жергиликтүү мамлекеттик телеканалдар арасында референдумга каршы топтордун жыйындарын чагылдырбай койгонучулар катталып жатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Референдумду жана жергиликтүү кеңештерге шайлоону уюштуруу иштерине нарында мугалимдер, социалдык кызматкерлер мобилизацияланып, иштен айлыгын сактоо менен убактылуу бошотулганы айтылууда. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүдө карапайым элге сөзү өтүмдүү жана билимдүүлөр абадай эле керек болуп жаткандай. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарында көпчүлүк айылдарда тигил же бул талапкерге карата үгүт иштери гана болуп, баш мыйзамга өзгөртүү референдуму тууралуу сөз анча жакшы эмес. Карапайым элден да эмне референдум экен, эмне өзгөрүп атыптыр деген суроолорду көп угуп болот. Антсе да элге референдум боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баш мыйзам өзгөрүлсө эле өлкө өнүгүү жолуна түшөт деп үгүттөп жүргөндөр да жок эмес. Алардын көпчүлүгү айылдагы мугалимдер же социалдык кызматкерлер. Бирок иш оорду сакталып турганда мындай маалыматты ачык айтууну каалашпайт. Аты жөнүн өзгөртүүнү каалаган облустагы айылдардын биринде мектептин мугалими Азаттыкка буларды айтты.
Көчө кыдырып эле маалымат таратып жүрөбүз. Ким кандай чечим чыгарат, ал ар кимдин өзүнүн иши.
Айыл өкмөт башчылары, мектеп директорлору да кызматкерлерине кошумча жумуш тапшырганын албетте мойнуна расмий алышпайт. Референдум өткөрүүгө өз алдынча чогулуп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чогулган ыктыярчы активисттербиз деген топ Нарын шаарында да өз ишин кылып жүрөт. Бирок аларга карата элдин ою бир калка эмес. Ыктыярчы активисттердин бири Аптыжапар Карагулов.
Бул эгер ошол сунушталып аткан өзгөртүүлөр жакшы сунуштар киргизилип атат бул жерде. Ал ошол эки сунуштарды элге жеткизип, эл ошо жанагы биз 11 декабрга дайындап атпайбы референдум. Эгер ошол референдумга толук маалымдар болсо, эл бап өзүнүн добушун берет деген ойдо чыгып атабыз ушул жерден. Бул жерде бийликтин эч кандай суранычы жок. Мен өзүм жаштар жаш болгондуктан мен өзүмдүн баягы позициямды элге жеткизейин, айтайын. Мен дагы жөн эле отура бербейин. Мында кайдыгер карап отурбайын деген ойдо бул жерге келип атам.
Ал эми айылдагы көчөнүн башына чогула калып, керемели кечке саясатты сүйлөшкөн айылдагы абышкалар референдум боюнча кеңири түшүнүгү бар экендиги байкалды. Алган эмес кайсыл өзгөртүү туура, кайсынысы туура эмес деп өзүлөрүнүн оюн кенен айтып берди. Алардын бири Жанболот Сатыбалдыев.
Партиялык баштапкы уюмду илгери баягы депутаттыкка шайлаганда ушул жерден көргөсүп, эл көргөсүп, могу болсун, ушул иштей алат, колунан келет деген маселелерди айтчу. Азыр эмне тиякта отуруп алып эле өзүлөрүнүн маселелерин өзүлөрү чечип 120 депутаттын эмне кереги бар? 70 депутаттык болсо эле болбойбу? Закон чыгаруу палатасы ошол жерде законуңду жаз, анан калган буяк элден шайлансын деген маселе болуш керек.
Референдумга улай эле башка шаарлар сыяктуу Нарында да 11 декабрда жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Алдын ала шайлоого катышуу ниетин расмий 8 партия билгизген. Шаардык кеңештеги 31 мандат үчүн 731 талапкердин тизмеси катталган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоого жана референдумга арналган азаттыктын апталык темасын угуп жатасыз. Орусияда иштеген 100 миңдеген кыргызстандыктардын ичинен референдумга 7,5 миңдей гана катыша алат. Элчиликтер менен консулдуктардагы даярдык жана мигранттардын референдумга мамилеси жөнүндө Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Конституцияны өзгөртүү боюнча 11 декабрда өтө турган референдумга Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын 7,5 миңи катышат. Москвадагы элчиликтин маалыматына караганда, консулдуктар каттоого алгандардын жалпы саны 7427 адамды түздү. Анын 4,5 миңден ашууну Москва шаарында жана Москва облусунда. Элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетованын айтымында, референдумга катышууга биометрикалык маалыматын тапшырып, консулдуктарда каттоого алынгандар гана акылуу.
Талапка ылайык толук колдун келишинче түзүп, штабтын ичинде керектүү референдум өткөрүүгө тийиштүү жабдуулар менен бүт жабдылган аппаратуралардын баарын алып келишти. Бул жактан список такталып, список боюнча такталды. 4572 жараныбыздын списогу такталып келди.
Москва облусу боюнча бир 300 миңдей кыргызстандык жаран деп мигрант деп айтылат да, анан эмнеге мынча аз катталды?
Расмий каттоодон өткөн эмес, консулдук каттоодо алар жок. Консулдук каттоодо жокторду биз кайсы жерде иштеп атат, Россиянын кайсы булуң бурчунда экенин тактай алганга укук да жок биринчиден, экинчиден шартыбыз да жок.
Москванын көчөлөрүндө сурамжылоого катышкан кыргызстандыктардын көбү референдумда кандай мыйзам өзгөртүүлөр каралып жаткандыгы эмес, жада калса кандай учурда добуш бере алышаарынан кабардар эмес экен. Саламатсызбы, Кыргызстандын жараныбысызбы?
Ооба, Кыргызстан жараны.
11 декабрда эмки жума дем алыш күнү Кыргызстанда референдум болот, анан ошого шайлоо бериш керек, шайлоого катыш керек да. Сиз бул элчиликтен консулдук учетко туруп биометриканы тапшырып, мындай өзүңүз тизмеден таап алдыңызбы?
Таап албадым, бирок качанга чейин караш мүмкүн.
Өзүңүз билбейсизби бул тизмеде бар экениңизди билбейсизби?
Тизмеде билбейм, бар экенимди
билбейсизби? Анда а негизи референдумда кайсы мыйзам өзгөртүүлөр каралып жатканын билесизби? Эмне кандай мыйзамдар каралып атат?
Аны көрө бердим. Барсам акыры мындай көрсөтөбү?
Шайлоого барыш керек, кайтып калат экен.
Кимди шайлайт? Студент жагындай.
Жок, референдум болотко мыйзам өзгөртүп калып алат. Кандай билесизби?
Тынч болсун да Кыргызстанды негизи. Алыста кар жок.
Кыргыз диаспорасынын аксакалы Эгенберди Мырзабеков мигранттардын референдумга көңүл кош мамилесин төмөнкүчө түшүндүрөт.
Консулдук учурда ар жерде катталуу керек, бизде биометрика болуш керек. Аларды жасагысы келбейт да, жасагысы келбейт. Эми азыркы баага турмушка жараша мамлекеттик бир ошол мероприятияга катышуу деген үлкөн алыстаган маселе болот да.
Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандык мигрант иштейт. Ал эми бейрасмий миллиондун тегерегинде. Тышкы иштер министрлиги мурунтан референдум күнү 25 чет өлкөдө 35 шайлоо участкасы ачылып, 14 000 жаран добуш берерин маалымдаган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
11 декабрдагы добуш берүү жараяна таза шайлоо ассоциациясынан 200 байкоочу көз салганы жатат. Алар шайлоо участоктарынын ичинде эмес, ошол имараттын сыртында тегерегинде болуп жаткан окуяларга байкоо салат. Ассоциациянын аткаруучу директору Тагир Осмоналиевдин пикиринде, шайлоодо ат салышып жаткан партиялар да, шайлоочулар да азырынча доош сатуу, сатып алуу сыяктуу көрүнүштөрдөн арыла албай жатат. Осмоналиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Мыйзамга ылайык бүгүнкү күндө ошо 2 жылга чейин эркинен ажыратылат да, ошо добушту сатып ала турган жаран эгерде аныкталган болсо, добушту сатып алды болсо, ал 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Биз тараптан ошо биргеликте укук коргоо органдарына, ички иштер министрлигине жана генералдык прокуратуранын өкүлдөрүнө тренингдерди өткөргөнбүз. Ошол жерден группа документация деп коет, ошондой аталыштагы группа биргеликте именно ошо фактылар биз тараптан аныкталгандан кийин биз аларга маалыматты беребиз. Ошол эле жерден алар өздөрүнүн чараларын көрүшөт да ужечи.
Сиздер ошол өзүңөрдүн байкоочуларыңыздарды даярдап атасыздар да, ошол 11 декабргачы. Кандай бир кыйынчылыктар болушу ыктымал деп күтүп кооптонуп жатасыздар?
Бизге именно ошо мисалы азыркы маалыматтар боюнча, ошо ГРСден келген маалыматтар боюнча 11 декабрда аябай суук күн болушу мүмкүн дейт. Анан ошол эле учурда ошо шайлоо комиссиянда турган ошол техникалар, оборудованиялар иштебей калышы мүмкүн дейт да. Бирок ошол маселе да азыр чечилди. Жергиликтүү органдар азыр болсо ошо участковый комиссияларга обогревательдерди коюп жардам беришат да комиссияларга. Бүгүнкү күндө комиссиялардын баардыгы даяр шайлоого. Бир гана ошол 11 декабрь күнү кандай жагдайлар болуп кетиши мүмкүн, ошого ылайыктуу биз уже чараларды көрүп баштайбыз да. Алдын ала кандай болуп кетиши мүмкүн, биз андай маалыматты мисалы азыр айта албайбыз да, кандай болуп кетиши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда партиянын баардыгы эле мына практикада биз көргөндөй эле ошо март айында жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өткөндө ал жерден партиялардын баардыгы добуштарды сатып алган да, баары эле партиянын баардыгы эле барган ошол жерге. Бирок ошол эле учурда ошол фактыларды выявлять эткенде биз именно ошол жерлерди мисалы фиксация кылып алган эмеспиз да, кээ бир 2-3 жагдай болгон, ошо 2-3 жагдайды биз деген именно фиксация кылып туруп укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз. Алар уже өздөрү тарабынан уже бир кандайдыр бир иш чараларды көргөн да. Бирок Кыргызстандын тарыхында бүгүнкү күнгө чейин бир да факт катталып элек, чтобы добушту сатып алган жаран соттолуп кеткен тууралуу бир да маалымат жок да. Анан бүгүнкү күндө мисалы ошол партиялар добуштарды сатып алууда шайлоочулардан копия паспорттарын алып атышат да. Ал копия паспорттордун алган себеби, алар эгерде силер биздин партияга шайласаңар, биз шайлоо күнү силерге ошондой бир определенный бир сумманы бөлүп беребиз. Жана ошол паспортуңардын копияны алгандыгыңыздын себеби, биз ошол шайлоодон кийин силер кайсыл партияга шайлаганыңарды биз аныктай алабыз дейт да.
Бул деген ошо мүмкүнбү аныктап алуу мүмкүн?
Ошо бул бүгүнкү күндө эч кандай бир техникалык жактан дагы, эч кандай бир структура жактан дагы бүгүнкү күндө ошо бюллетенди аныктоого кайсыл шайлоочу кайсыл партияга же кайсыл кандидатка шайлагандыгы тууралуу бүгүнкү күндө техникалык жактан жана ошондой мүмкүнчүлүктөр жок, аныкталбайт, эч ким аныкталбайт. Анткени бюллетенде фамилиясы жазылбаса же кандай бир данныйлары, пин коддору же отпечаток пальцаларын эметпегенден кийин ал жерден кайсыл шайлоочу кайсыл партияга же кайсыл кандидатка шайлагандыгы бул аныкталбайт да эч ким.
Шайлоочулардын аң сезиминде кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкап жатасыздарбы?
Шайлоочулардын аң сезиминде мисалы биздеги WhatsApp группаларды түзгөнбүз. Мисалы ошол WhatsApp группаларга кээ бир шайлоочулар бар, өздөрү эле ачык эле жазып атат. Мен мындай райондо жашайм, менин контакттарым мындай мындай, эгерде ким менин добушумду сатып алгысы келсе мен сатам деп атат да. Ачык эле айткан фактылар бар да. Мисалы ошо өткөн шайлоодо эле байкап көрсөк, биздин шайлоочулар өздөрү мисалы участок ачылгандан бери ошо участокко келип алып кечке чейин ошол жакта турган жагдайлар катталган да. Сурасак биз деген партияларды күтүп атабыз дейт.
Демек
жарандарыбыз бар.
Демек партиялар жактан да, жарандар жактан да таза шайлоого умтулуу азырынча байкала элек деп айтсак болот экен да.
Ооба, именно ошол бир факт боюнча, именно подкуп боюнча, добуш сатып алуу боюнча, а именно ошол участоктун ичинде өтүп жаткан шайлоо ал уже ачык, айкын, таза өтүп жатат да. А мурда ар кандай карусель методдорун жана добушту башка шайлоочунун ордуна башка бирөө келтирип шайлаган фактылар бар болчу да.
Бюллетендерди ыргытып кошумча.
Ооба, бюллетендерди ыргытып ошондой фактылар бар болчу. А азыр именно бир шайлоочу, бир бюллетен деген система киргенден кийин, жаңы техникалар киргенден кийин уже ошондой жагдайлар уже жок да. Азыр эмне көйгөйлүү маселелердин бири ошол бир гана ошо добуштарды сатып алуу да.
Таза шайлоо бирикмесинин төрагасы Тагир Усманалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасы соңуна келип жетти. Анын программа студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.